and go. But the news will always be there. We now turn you over to our AM station, Uno Buta Tres Cinco, Tudo AM, Tudo Na Tu. Wait, we need new intro. There.
Good evening sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Ebong Kamote Jr., anak ng Kamote, para sa Uno Buta Tres Cinco Tudo AM Tudo Na Tu. Pinapakilala ko po sa inyo ang aking dalawang kasamaan dito sa himpilan ng radyo, ang ating kasamaang si Orson Tinapad Jr. Magandang gabi sa iyo, kaibigang Orson.
Magandang gabi, magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Ang pangalan ko po ay Orson Tinapad Jr., anak ng Tinapad.
Na sinaksakan ng gasolina. Kaya bibong-bibo itong si kaibigang Orson. Sinaksakan ng isang swero ng gasolina.
Swero, no?
Kaya buhay na buhay. Okay, at maraming salamat kaibigang Orson para sa round the clock balita. Balita. At ang ating kaibigang itong naglalakad na Google. Ano ba ang pagpapaliwanag mo tungkol sa taong to?
Ito ang kaibigang naglalakad. Orson? Naglalakad na Google ng Pilipinas.
Naglalakad na Google ng Pilipinas. Ayan. Ano ba ang Google sa Tagalog? Mambuboso.
Mambuboso?
natatameme. Di ba? Natatameme.
Google.
Kasi pag Google, di ba? Pag kung ginugoogle mo ang isang tao, di ba? Parang anlangan ng mata mo. No?
Hindi ba mumog?
Hindi yata. Gargle naman yata yun. Kaibigan Orson, napaka-ingot mo rin pala, no? Okay. Ang naglalakad na Google ng Pilipinas, itong kaibigan natin si Badong Tibaklong Jr. Magandang gabi sa iyo, kaibigan Badong.
Magandang gabi ka pa sa mga ngebong ano, at magandang gabi ka sa mga Orson. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig at binabati natin sila ng isang maligayang Pasko, no?
Ah?
Na malapit na ang Pasko, limang araw na lang, no?
Malapit talaga, no?
Ano, biruin mo, ano, ang bilis talaga ng oras, ano? Mm-hmm. At ang ating mga kaibigan sa Saudi Arabia ay pauwi na, no?
Sa Saudi kanilang, Arabia?
Pauwi na sa kanilang mga pamilya at dito magdiriwang ng Kapaskuhan.
Mm-hmm. Mm-hmm. With love.
With love.
At ito, pinag-uusapan natin ang Pasko, namamasko po ako kay Konsehal Gerard Ignacio at kay ang kanyang may bahay, kay Pinang Yoli Ignacio. Nakikinig sila ngayon.
Ayan, sino ba sila? Sino? Congressman?
Congressman. Konsehal pala.
Ah, Konsehal.
Konsehal
ng itong si Konsehal Gerald Ignacio ba? Taga saan ba to?
Taga Nueva Ecija.
Nueva Ecija? Medyo malayo lang yung papaskuhan mo.
At ito po ang inyong anak. Nananawagan po. Si Sino Ignacio, nananawagan.
Tapos bibigyan ka lang ng mga 100 piso, ano? Okay.
100 piso, tsaka may kasamang bola.
Kulang pa sa pamasahe, ha?
Pero may kasamang bola naman.
Sa bagay, may kasama ka naman bola,
may kasama,
no?
Para sa mga liga ng mga kabataan, ano?
Ayun.
Sa kanilang mga lugar, oo.
Oh, yung mga Molten.
Molten. Mikasa.
Yung mga Mikasa, oh. Tsaka yung mga Spalding.
Yan, Spalding, medyo mahabang pakiusapan yan pag Spalding, ano?
Pero pag mga...
Tsaka kailangan tabla ang babagsakan ng spelling.
Pero merong kadalasan na binibigay yung mga konsehal sa amin, no? Sa Paranaque, kapag kami gagawa ng mga invitation. Siyempre, ngayong Kapaskuhan, mga invitational league, mga Christmas league, yeah? Mm-hmm. Di ba? Ay, kadalasan ginagamit namin sa aming baryo yung dunk shot.
Ah, dunk shot. Maganda yun, magandang produkto, no?
Yung bolang dunk shot. Napakaganda nun, no? Pagkatapos ng isang laro, umuoblong na yung bola.
Marami ng bukol.
Marami.
Dami ng sis.
Yan ay karami. Laging ginagamit yan sa mga sport espes.
Dunk shot.
Okay. Ano tinatawag na ano? Yung mga parang camera, ang tawag dun sa English? Yung tinatapon pagkatapos gamitin.
Fish eye, disposable.
Dish, yun.
Ayun.
Dish pa.
Dish? Anong dish?
Mabalik tayo sa ating usapan.
Okay, ang ating oras ay 32 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. Ito po ang bolang balita. Inihati po namin ang mga top headline o mga news nitong ating bansa, ng Manila. Okay, ng Todo Bill.
Mm-hmm.
Siyempre kung ang ating FM station ay Max Bill, ibig sabihin ng Max ay Todo.
Mm-hmm.
Kaya Todo Bill.
Kuwang-kuwa, no? Oh, parang ano?
Talaga.
Nadali mo, Herbert, parang ebong.
Okay. At tawag lang po kayo sa aming himpilan na 633-1915 para makasali naman kayo sa ating munting timpala kung saan kami ay mamimigay ng isang pares ng salaming pang-araw.
Mm-hmm. Ang Shades, ano, mula sa ating mga kaibigan, galing Ideal Vision.
Shades,
ano?
Shades, galing Ideal Vision.
Ideal Vision.
Mm-hmm. At syempre, kung lalaki ang tatawag, pambabae ang ibibigay namin.
Mm-hmm. Ayun yun.
Mm-hmm. Kung babae naman ang tatawag, panlalaki ang ibibigay namin.
At huwag kayong mabigla, pero itong mga sponsor natin, no, na talagang hindi pa rin kumakagat sa ating AM program. Hindi pa rin sila kumakagat. Nagbigay. Meron ako nahalungkat sa ating bodega nitong ating estasyon.
Mm-hmm.
Isang issue ng napakagandang magazine na gadgets. Ah, di ba? Yung gadgets magazine. May mga sexing babae sa harapan na may hawak ng mga digital camera, mga cellphone at mga recorder.
Mm.
Nung July 2007 pa. Pero pwede pa rin.
Pwede.
Pasok pa rin sa taon.
Oo.
So mga expired magazines ang aming ibibigay sa inyo kapag nanalo kayo ng mga back issue, kumbaga.
Mm.
Ayan.
Tsaka mga notebook na rin, ano?
Mga
notebook, lapis.
Collector's item yan.
Oo, no?
Ayan.
Sticker din, mga
ganun. Na ang nasa front cover ay si Bomber Moran. Ano? Okay, tawag lang po kayo sa aming himpilan, 633-1915. Hello?
Hello?
Hello, kabayan.
Kabayan.
Kumusta na sa... Kumusta na dyan?
Okay naman po.
Anong pangalan mo?
Milo po.
Milo?
Opo.
Milo, ha? Okay, Milo, saan ka tumatawag?
Sa GM po. Sa may Pasig.
Ano ba yung GM?
Green Meadows po.
Green Meadows? Ba, pinasosyal ba? May GM-GM ba?
GM's talaga eh, no?
Sala ba?
GM, ano?
Anong G mo ngayon?
Ano po?
Anong G?
Wala po.
Wala kang G ngayon, ha? Wala kang gimmick.
Nakikinig lang po sa himpilan ninyo.
Okay. Mm. Kung tumawag yung mga kaibigan mo at sinabi sa'yo yung, G, pare.
G?
G. Di ba? Pag sinabing G, anong gimmick mo? Lalo na kapag dinagdagan. Dinagdagan pa nila ng SKG.
Oo.
Ibig sabihin, san ka? Gimmick.
GB.
Di ba? Anong GB?
Greenbelt.
Greenbelt? Ba, pwede?
Pala yun, ano?
Tapos sasabihin ng kaibigan mo, LG! Let's go!
LG!
Pwede talaga, pwede.
Pero bago tayo mag-LG, mag-YB muna tayo, di ba? Mag-Yossi Break.
Yossi Break?
Pwede.
At saka, paring batong, paring ebong, no?
Oh.
Isa pa sa pwedeng mapanalunan ng ating mga kasali sa ating pala.
Meron pa?
Meron.
Parang ano lang, ano, yung sa TV, no? Yung mga nagbebenta ron.
But wait. There's more.
Hindi ko masabi eh.
Pwede pa tayo mamigay ng mga t-shirt.
Mga t-shirt?
T-shirt ng Max FM.
Anong klase mga t-shirt dyan?
Max FM.
At ang
tatak niyan, may tapak.
Ba?
Aba, talaga?
May tapak, Mosimo.
Mosimo? Ba, bonggam-bongga. Ano ba size mo, pareng, ano ba tawag sa batang to?
Milo po.
Milo, ha? Ano ba size mo, kapatid?
Medium po.
Medium, ha? Sige. Kapag manalo ka sa ating munting timpalak sa Bolang Balita, ikaw ay mananalo ng isang pares ng Shades.
Wow.
expired na magazine na galing sa gadgets na nakalungkot ko sa aming bodega. Malay mo, next bukas, may FHM naman kami.
Yun.
Pero hindi kami hinapagbigyan. Marami dyan, actually. May Candy Magazine, may Meg Magazine. Madami nakakalat dito.
Uno, meron din.
May Uno Magazine. Ipapagkalat namin yan, no?
Sa kaliway-way, ano?
Hindi ko yata nakita yung stock dyan ng Mr. and Miss, no? At ng mod.
Mga woman, yun, ano?
Woman today.
Marami yan. Yung mga malalaki, parang plaka, ano?
Okay, kaibigan Milo, handa ka na ba sumali sa aming munting timpalak?
Handa na po.
Okay, handang-handa na. Ito na ang ating mga bolang balita. Pero bago namin bigay sa inyo mga bolang balita, kaibigan Badong, pakisabi naman ng mga mechanic ng itong... mga mechanics nitong ating timpalak.
O ano, kaibigang Milo, napakadali na ang ating patimpalak na ito. No? Nagbibigay lang sa iyo si Paring Ebong ng tatlong balita. Ano? At kung anong nararamdaman mo nga pinakabolang balita, no? Yun ang isasagot mo. No?
Mm-hmm.
At syempre hindi mo kakalimutan ang titik. Ano yun at ang titik A? Titik ba? At titik ha? At pagkatapos mong baggitin ang titik na napupusuan mo, sasabihin mo ang
Practice yan natin ha. O kunyari, napili mo ay titik ha.
Titik ha.
Oh? Titik ha? Titik ha napili mo?
Ayun, yun, napakagaling pala. No? Isa siyang natural. Natural na taga
Mga boys, no?
Sino ba yung mga kaibigan mo sa likod na na humahalakhak?
Opo.
Sino ba yan? Tropa mo?
Opo.
Mm-hmm. Sino ba yan? Ano ba pangalan niya?
Si Inigo po.
Si Paring Inigo?
Opo. Konyo-konyo.
Konyo-konyo. May Milo, may Inigo pa.
Parang mga Kastila, no?
Oo.
Oo, oo.
Kakaiba.
Mga tinapay.
Kailangan po ng katulong. Help a friend.
Okay. Have a help a friend. All right. Ito na ang ating mga pinakamainit na balita sa Todo Bill. Sa ating headline number one sa titik A. Cellphone. Naku, cellphone. Alam mo yung mga kuliglig. Alam mo yung mga tao nagdadala mga cellphone sa simbahan, eh talagang kinakarma yung mga yan, no? Pag nakikipag-text sa gitna ng misa, napakawalang moto!
Mm-hmm.
O, di ba? Kailangan may pasigaw-sigaw pa ng ganyan para talagang AM ang dating.
Mm-hmm.
Mga walang moto!
Mga walang galang!
Mga walang galang! Sarili yun na ibang tao!
Walang respeto!
Ayan!
Bahala na si Batman!
Sana kunin na kayo ni Lord! O ito, mukhang nakarma ang isang mamamayan ng Todo Bill dahil cellphone sumabog sa simbahan.
Naku!
O ito, bigyan natin ng kunting liwanag. Nagulantang ang mga magsisimbang gabi. Sanang residente ng isang barangay sa General Santos City ng umano'y biglang sumabog! Humabog! Ang cellphone na nasa loob ng bag! Sumabog ang cellphone na nasa loob ng bag ng isang babae habang papasok ng simbahan kahapon ng madaling araw. Okay, babo.
Biruin mo yun. Sumabog ang cellphone, ano?
Nagtatawag ka ng bag.
Siguro nag-text yung kanyang kabit. Tignan natin sa report na nakarating sa Camp Crame. Naganap ang insidente bandang alas 3:15 kahapon ng madaling araw habang papasok ng gate ng St. Michael Parish sa may Barangay City Heights, General Santos City, ang isang Jocelyn Sapanta ng Purok Matatag, Barangay San Isidro. Sinasabi sa report, bigla na lang umanong may sumambulat sa loob ng shoulder bag ni Sapanta at nang tignan ay tumambad ang sunog na nitong cellphone.
Parang James Bond pala yan. Mission Impossible. Mission Impossible.
Mukhang
may natanggap siyang mensahe na hindi dapat mabasa within 5 seconds.
Ito yung mga magsi-self-destruct, di ba?
Self-destruct.
Kakaiba to. Agad naman umanong nakaresponde ang mga tauhan ng General Santos PNP sa lugar ng insidente kung saan ay ulat na hindi naman nasugatan ang pagsabog ang babae nahintakutan sa pangyayari. Naku, natakot pala
natakot
to
pala.
Si Bare, no? Sa kasalukuyan, inaalam pa ng mga elemento sa kalus. Ganitong karaming oras ang meron na mga pulis ng mga General Santos City. Sa kasalukuyan, inaalam pa ng mga elemento ng Explosive Ordnance Division ang posibleng sanhi ng pagsabog sa nabanggit na telepono. Napakarami nilang oras, no?
Mm-hmm.
Nakakaiba.
Ano po rin, Ebong, ang dapat na hinahabol nila rito, eh, no? O, kuliglig muna, kuliglig.
Kuliglig?
Ang dapat na hinahabol nila rito, eh, no? Ang mga telecommunication na kumpanya, no?
Mm-hmm.
Dahil meron silang pinapatupad ngayon na makabagong parang message alert tone, mga ganon.
Mm-hmm.
O, ang tawag explosion. Kaya yan, dapat yun ang hinahabol nila.
Explosion ringtone.
Oo.
Aba, yung mga... biglaan lang gumaganon.
Isang gamitan lang. Kaboom. Ganun.
So pag text mo sa 2 something something, biglaan lang darating sa'yo ang yes. Text yes.
mga gano'n, no?
Tapos sasabog na lang yung bigla yung telepono mo.
Pag may nag-text sa yung iba.
Ganun pa na
kasi
yun,
pag ginamit mo na siya, no? Tapos yung gamit ng cellphone mo ngayon, may nag-text sa'yo, boom!
Ang aking iniisip,
no? Responsible, no?
Ang iniisip kung anong klaseng telepono na yan ang makabili dahil maganda yan para sa may mga kabay.
Ayan.
Diba?
Oo.
Pag, pero magastos.
Oo, magastos ka lang.
Okay, teka lang, teka lang. Biglang pumasok ang aking signal galing sa ating FM station. Ang alain mo, no? Isipin mo na lang. Mas nakakatawa siguro kapag nangyari, kapag may tinanggap siyang tawag, tapos bigla na sumabog sa tenga niya, mas nakakatawa siguro yun.
Dinabing niya siya ng hindi oras doon, ano?
Paring Milo, andiyan ka ba?
Opo.
Ayos, okay. Yan ang headline.
Opo, Milo.
Ah, Milo?
Opo.
Alam mo, Milo, ha?
Sabihin ko sa ano, masarap sa malamig, ano? Masarap to si Milo pag malamig. Pag may yelo.
Oo.
Pag may yelo to, masarap to, eh.
Haluan mo pa ng gatas, di ba?
Kahit solo, masarap po.
Kahit solo, yun ang
kahit
sinasabi.
Kahit solo, masarap.
Eh, pag walang yelo, masarap pa rin.
Masarap pa rin.
Oo. Eh, kung walang tubig.
Masarap pa rin.
Masarap na pinapapaktasong si ano no, si Milo.
Lalagay mo sa mainit na kanin ano?
Nakto.
Kasi himas-himay, may himay mo. Parang champurado.
Parang champurado. Pero kaibigan Badong, kaibigan Orson ha, itong Milo kapag nilagay mo sa kapag hinaluan mo, 'di ba? Syempre may natitira, may latak.
Mm-hmm.
Kapag naubos mo na, 'di ba? Tapos bubuhusan mo na naman ng malamig na tubig, parang inidorong nakulangan ng tubig, 'di ba? Okay. Wala lang, gumagana lang yung imahinasyon ko, no? Pagpasensyahan niyo po. Okay, sa headline number 2. Isang ex-reporter.
Titikba.
Ha?
Titikba?
O, titikba. Titik nga. Isang ex-reporter, isinako.
Huh?
Nilagay sa sako, isinako, at ibinaon sa lawa. Naku!
Karumal-dumal naman itong pangyari-aring ito, ano?
Kaibigan Orson, pakibigyan liwanag naman itong ating... ano ba ito? Breaking news.
Oo nga, no? Kalunos-lunos ang sinapit ng isang dating mamamahayang o mamamahayag sa isinilad na isinilip ang bangay sa sako bago ibinaon malapit sa isang lawa.
Naku.
Sa Butuan City.
Kuliglig!
Positibong kinilala ang kanyang mga kaanak ang biktima si Romelito Ovar Jr., sinasabing dating reporter ng Pilipino Bantay Kaligasan Magazine.
Naku.
Isang lokal na pahayagan sa nabanggit na lugar. Batay sa ulat, nasumbungan ang mga labi ng biktima na nakaboon sa mababaw na hukay sa may barangay Sumihol.
Ito yung ating mga top headlines ng bansa, no?
Makarumal-dumal na pangyayaring ito. Yung mga murder, no?
Murder?
Mga murder.
Homicide.
Oo, oh, pero nakakatuwa, no? Parang meron pa rin disiplina yung gumawa nito dahil parang, ang tawag doon? Clean as you go.
Teka,
English.
Kaibigang Badong. Pareng Orson.
Nars.
Parang biglang nahimatay itong si kaibigang Badong.
Dumudugo yung ilong.
Bumagsak.
Nars.
Kaibigang Badong. Gising.
Anong nangyari, pare?
Ayos ka lang.
Anong amoy ko, pare?
Ha?
Anong amoy ko?
Anong amoy? Pareng Badong, bigla kang nag-English. Tapos bigla kang nawala ng malay. Bumagsak ka sa sahig.
Ilang segundo ba, pare?
Siguro mga 8 na segundo. Parang ganun.
Teka, medyo nahihilo pa nga ako eh, no?
Okay ka lang ba? Gusto, himas-masan kita ng konti. Ano ba?
Teka lang, meron akong dalang puto bumbong, pare.
Wala naman yan kanina.
Bigla akong nagpaypay ng puto bumbong eh, no?
Nagpapaypay ka ng puto bumbong?
Oo.
Saan banda to?
Nagulat ako sa may bigla sa may Marikaban.
Paano ka umabot ng Marikaban?
Nadayo ako ng Marikaban, no?
Nang 6 na segundo?
Oo, bigla ako nagpapaypay ng bibingka at saka ng puto bumbong.
Parang kakaiba?
Oo, kaya nga tinanong ko kung anong amoy ko. Kung amoy ano ba ako, usok ng puto bumbong. Naamoy mo ba yung keso?
Teka lang.
Margarine.
Medyo. Baka tatangkad ka niyan.
Para amoy uling, eh, no?
Oo, may naamoy ko. Puto bumbong, no?
Oo.
May sipon na ako, naamoy ko pa.
Patikim nga niyan, masarap yan, ha?
Maraming margarine, pare, oh.
Masarap yan, ha?
Malinaw na, pare.
Pwede to.
Marikaban, no?
Oo, mukhang...
Kakaiba, nakaabot ako ron, ano? May sinasabi ko, eh. Kasakit, sakit ko ito, eh, sakit.
Oo, kailangan ipatingin ka sa doktor, no? Mm-hmm. Pero sana sponsoran ka ni Madam President. Ano ba masasabi ni Madam President sa bagay na to?
Oh, kailangan pa natin siyang kausapin dyan dahil malaki o mahaba pa, no, na pagsusulit ang kailangan.
Okay, okay.
Oo, para dito.
O sige, sige. Kawawa naman, no? Okay, kawawa naman tong ex-reporter. Ginagawa lang niya ang trabaho niya. Okay, Milo, andiyo ka ba?
Opo.
O, nakakabato na yung pinaggagawa namin, no? O sige, bigyan na namin sa titi ka.
Titi ka?
Hindi, titi ka talaga. Panghuli na to. Panghuli ng headline.
Okay.
O ba? Yan si Inigo, ha?
Opo.
Si Inigo. Brazilian model ba yan?
Ay, hindi po.
Oo, nagkalat yung mga ganyan dito sa Maynila, no? Mga Brazilian model.
Hmm.
Oo, di ba? Nung isang gabi, nakakita tayo ng mga Brazilian model, no?
Napakainit.
Parang ang sarap tuloy manirahan sa Brazil. Di ba? Marami kang mahabayanas dun. Di ba?
Ang sarap nilang pangarapin.
Ha?
Totoo lang.
Oo.
Masarap silang pangarapin.
Grabe, no? Sasarap talaga nila. Mga sekator.
Kanina nga, napalaganipan ko eh. Pag-gising ko, minibasa eh.
Kakaiba yun, ano?
Kabastos-bastos ka pa talaga?
Hindi, naglaway ako eh.
Ah, naglaway ka pa.
Naglaway naman talaga,
Okay, ito na sa titika ang ating headline balita sa Bolang Balita. Una, cellphone, sumabog sa simbahan niya. Mm-hmm. Isang ex-reporter, isinako, ibinaon sa lawa. Mm-hmm. Yung pangalawang headline natin. Ang pangatlong headline natin ay isang paring rebelde. Walang sinasanto. Kawawa. Kakaiba to. Kala ko wala na yung mga rebel priest na yan nung nawala na si Father Balweg.
Mm-hmm.
Bigyan mo nga ng konting kaliwanagan nito, kaibigang Badong.
So may lalawigan ng Isabela, no? Merong isang pari na sa umpisa, mga ilang taon niyang pagpapari, nagpanggap siya sa isang purok. No? Sa isang purok na isa siyang pari. No, pero dati siyang NPA.
Pururok ba sinabi mo?
Purok. Maraming kapurukan yun. Sa isang purok, no, sa may lalawigan ng Isabela,
mm-hmm,
isang pare ang nagpanggap na isang NPA, no?
Teka. Ang ating oras ay 50 minutos mga libas ang alas 10 ng gabi.
Tutut!
Sige, pagpatuloy mo ang
balita. Mabalik tayo ha sa lalawigan ng Isabela, no? Ang dating NPA na ito na si Hector Garas.
Hector Garas
na nagpanggap na bilang pare, no, sa isang purok. Pero nabisto siya, no, dahil may dumalaw sa kanya mga NPA na kasamahan niya.
Mm-hmm.
Oo, at nagkainuman doon sa likod ng simbahan.
Nagkainuman?
Mm-hmm. Di nagalit tuloy yung mga mamamayan, kaya walang sinasanto dahil pinagsusunog niya yung bahay.
Oo.
Tigasin.
Diba? NPA nga eh.
Biglan lang siyang nawalan sa kanyang pagkamalay.
Oh.
At biglan niyang pinagsusunog lahat ng mga bahay doon.
Ikaw ba naman, uminom ka ng basi. Diba?
Basi.
Tsaka shotong.
Oh.
Masisira talaga ulo mo noon.
Oh, masama-sama yung paghahalo ng kanilang mga inumin. Alright. Okay. So alright. Yan, parang rebelde. Walang sinasanto. So, kaibigang Milo.
Opo.
Milo ba? Oh, Milo, diba?
Opo.
Milo. Okay, pag-isipan mo muna kung ilang sa mga titik ang iyong pipiliin, kung titik ka, titik ba, o titik ka. Habang pinapatugtog namin itong mala-Amerikanong background music namin na Jeopardy. Pag-isipan mo lang yan. Alam ko, masyado mahirap.
Opo.
Di ba? Mahirap, no?
Mahirap po.
Meron ka bang girlfriend?
Wala po.
Wala ka bang nobya?
Wala
nobya.
Nobya, no?
Hindi pa siyota, di ba?
Nobya.
Wala ka bang nobya ngayong Pasko na yung yayakapin na hihimasin ang buhok?
Wala po.
Papahuba rin ng relo at ng chinelas. Yan, yung mga ganyang klaseng girlfriend. Yan yung mga gagandang girlfriend, eh, no?
Mm-hmm. Oh. Malamig pa naman ngayon, ano?
Oh.
Yung Disyembre, kailangan meron kang kayapos.
Oh, yung sasaksakan mo ng pera sa bulsa. Oh, di ba? Masarap yung
yakap sa dilim, no?
Kasiping.
Oh, parang gano'n na rin. Oy, yun rin.
Oh,
pwede.
Pwede yun.
Pwede kayo mag-holding hands kung gusto nyo. Yeah, masarap talaga may girlfriend pag Pasko, eh, no?
Mm-hmm.
Okay.
Opo.
Kaibigang Milo.
Opo.
Oh, game na. Game ka na ba?
Game na po.
Okay.
Titik ba?
Titik ba?
Titik ba?
Titik ba?
Yan ba? Yan ba talaga ang gusto mong titik?
Titik ba?
Titik ba talaga?
Parang Milo, ha? Ulitin natin.
Opo.
Titik A, cellphone, sumabog sa simbahan. Titik ba, ex-reporter, isinako, ibinaon sa lawa. Sa bagay, nakakatawa rin pakinggan, eh, di ba? Pero, tignan natin. At titik ka, paring rebelde, walang sinasanto, ang iyong napili ay titik ba. Baba talaga ang titik na ang iyong gusto. O gusto mo palitan gusto mo palitan ang iyong napiling titik.
Nakainom ka ba?
Meron po bang ano? Titik ko?
Titik ko? Wala.
Wala. Oo nga, no? Kaya lang marami-rami ang kailangan na pagpilihan kapag umabot na tayo dun sa titik. Oh. Nakakatuwa talaga ito si Milo, no? Ibigay na natin yung buong bodega ng mga expired magazines dyan. Alam mo, kaibigan, dahil nakakatuwa ka, bibigyan ka namin ng isang supot ng mga tsokolate para sa Pasko. Mm. Dahil yan sa pagkaisip mo ng titi ko.
Hindi niyo po naisip yun?
Hindi nga namin mabanggit yung titi ko. Sagutin mo na kasi medyo overtime na tayo. Nagagalit ng ating mga sponsor.
Titik ba po?
Lokong bata to.
Di, pwede rin tayo magkaroon ng mga ano. Apat lang ang pagpipilian.
Hindi yan ang sagot. Palitan mo, titik ka.
O, ano ba talaga ang yung napiling na titik?
Para sa mga nun.
Ang tamang sagot po ay titik ka.
Oh, nagpalit ka ng isip.
Opo.
Ano ba, titik ko o titik ka?
O, teka. Titik ba ba o titik ka?
Titik ba?
Mali ang sagot mo.
Ay, titik ka.
O, titik ka. Titik ka na talaga. O, sige. Yan ang napili mo. Kaya bago magpalit ang iyong isip, ikaw ay nakahula ng tamang bolong balita. Okay, Nagogi. Okay, kaibigang Padong, pakisabi mo naman sa mga gwapong-gwapong mga bagets na ito kung ano ang kanilang napanalunan.
Oo, no. At paring Milo, no, Nagogi ka ng isang shares mula sa mga kaibigan natin galing Ideal Vision at isang isang lumang magazine, no? Isang lumang magazine at
bigyan natin siya ng lima.
Limang magazine, no?
Limang lumang magazine.
At isang supot ng tsokolate.
Uy, teka lang. May libre pang t-shirt na galing sa Mosimo na nakalagay Max FM.
Yeah.
Ayan.
Pwede mo isuot yun sa 25.
Ano sasabihin mo?
Tudo na to.
Magaling.
Pwede. Okay, Milo. Magantay ka lang sa linya. Maraming salamat sa iyong pagsali.
Thank you po.
Itong ating munting paligsahan at sa iyong kaibigan na si Igor.
Igor.
Ay, Inigo. Inigo pala.
Inigo po.
Inigo. Okay, maraming salamat. O, bigyan na rin natin ng t-shirt tong si Inigo.
Pwede. Yeah.
Ano ba size niyan si Inigo?
Large po.
Large, ha? O, sige, isang large, isang medium para tayong si Santa Claus dito. Ano?
Okay, ha? Ganyan dito sa may 2 AM, no? Bigay lang tayo ng bigay ng mga pamasko.
Basta makakatulong sa kapwa, gagawin namin.
Ayan, o sige, maraming salamat, kaibigang Orson.
Maraming salamat, kaibigang Ebong.
Orson Tinapa Jr., Badong Tipaglong Jr. at Ebong Kamote Jr. para sa 1 Buta 3-5, dyan ka lang sa linya, kaibigang Milo.
Opo.
Okay, ito na ang ating, ay, saga. Ayun, mabalik namin kayo sa 103 and a half Max FM.
Mm-hmm.
Thanks a lot, Milo, and the rest of the guys of our Tudo AM station.
Very funny, guys.
Here's the music of House of Pain, Jump Around, 103 and a half Max FM.